Hoxe nesta sección a Radio en Verde ímonos a chegar a un programa que leva dende o ano 2005 levándose a cabo en Galicia. Trátase dunha campaña, como é o proxecto Ríos, que comezou a facer ADEGA. É unha iniciativa de limpieza ambiental que se desenvolve en un total de 56 concellos de toda Galicia, co obxectivo de preservar os ecosistemas fluviais da nosa comunidade. Este domingo vai a ter lugar a edición número 17 da esa limpeza simultánea de ríos que se vai a levar a cabo tamén en diferentes concellos da nosa contorna, en Narón, Neda, Fene ou San Sadurniño. Falamos de todo isto con Itziar Díaz, ela educadora ambiental de ADEGA. Itziar, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moitas grazas.
Cal é un pouco a evolución deste proxecto? Como se xestou a la polo ano 2005 por parte de ADEGA? E cal, bueno, pois é a traxectoria tan importante tamén que levades, porque cada ano, bueno, creo que un dos programas no que participan un maior número de voluntarios, alrededor de 6.000 persoas.
A verdade é que isto se xestou por ver a necesidade de dar unha chamada de atención acerca da problemática do lixo que se atopaba nos nosos ríos, porque, bueno, históricamente os leitos dos ríos tratábanse como vertedoiros. O que se quiso facer foi unha chamada de atención e unir a toda a xente posible a limpar os seus ríos e darte importancia aos ríos. De feito, o proxecto Ríos, unha das súas liñas é darlle valor aos ríos, mostrarlle a xente o valor tanto cultural como ambiental que teñen os ríos. E a limpeza e o cuidado dos mesmos, pois é tamén moi importante. A verdade é que cada ano vanse unindo máis grupos, e hai grupos que xa levan asistindo dende o día 1 a este tipo de limpezas. A verdade é que estamos moi contentos por isto.
Itziar, que balance facedes casi 20 anos despois? Da mellora, se se conseguiu esa, pois, chamar a atención precisamente sobre o estado que presentaban os ríos, que se iban a presentar, imagino, cale un poquinho de evolución e a conclusión casi 20 anos despois?
Pois que cada vez a xente está máis concienciada de que hai que preservar o noso medio ambiente, os nosos ríos, hai que coidalos. Siga habendo, por desgracia, lixo. Chegará algún momento allá que non teñamos que facer este tipo de accións para chamar a atención sobre unha problemática, pero sigue habendo lixo, eso non é unha realidade. Pero sí que é verdade que, por exemplo, a xente que ten os seus ríos custodiados, os seus treitos, intenta manter o máis limpo posible. A verdade é que vas vendo pequenos avances, pouco a pouco, que nos alegran dende a asociación.
Que vos preocupa no momento actual sobre, bueno, pois, a contaminación concreta algún deles, algún verquido, ou algunha situación particular na nosa comunidade que aínda vos chame a atención?
Pois aínda nos sigue chamando a atención, pois, por exemplo, que a xente considera que os ríos limpos son aqueles ríos que non teñen maleza, que teñen pasos para poder pasear sen ningún problema. Cando dicimos que eso non é un río sano, o río necesita ter maleza, necesita ter árbores, necesita ter follaxe, necesita todo iso para ser un río sano. Os ríos non están para o servicio do ser humano, senón ao revés. Sírvenos, pero nós non temos que convertirlos en paseos para facer rutas, nin que teñen que estar cementados, senón que temos que intentar deixarlos o máis natural. O que temos que retirar é aquelas cousas que non son naturais, plásticos, metais, cabichas, rodas, etc. Sí que vemos que algunas veces alguna administración intenta hacer estos paseos fluviais, los que quedan muy bonitos, pero al final es todo cementado y canalizado. Vemos que sigue habiendo un poco de desconocimiento sobre qué es un río limpo y qué no. Que siempre remarcamos, y siempre por eso, siempre en las limpiezas, enviamos un protocolo de limpiezas donde indicamos que no se debería retirar do río y que sí que se debe retirar.
¿Quién financia estas actuacións hoxe por hoxe? Porque a comezos de febreiro deste ano, bueno, pues chamaba desa atención para recardar apoios e instar as administracións públicas a darlle soporte e continuidade a este proxecto de educación e voluntariado ambiental con maior trayectoria e implantación na nosa comunidade. Porque Augas de Galicia, daquela, retirou o seu apoio económico institucional. Ahora, como está a situación?
Pois agora mesmo temos o apoio da Deputación de Coruña e tamén temos conseguimos a Augas de Galicia sacou unhas axudas a que nos presentamos, conseguimos as axudas para a zona da Mariña e de Galicia Sur. Entón, temos esas axudas que axudan un pouco e que nos dan ese apoio a seguir facendo este tipo de accións e seguir facendo esta conciencia ambiental nos diferentes puntos de Galiza.
O voluntariado, este domingo vais a levar a cabo esa limpieza voluntaria, ¿aínda están a tempos interesados de inscribirse?
Sobre todo a xente particular, na página web da Moñete polos Ríos hai unha lapela que son os participantes no que poden consultar os ríos que se van a limpar e nos concellos nos que se van a limpar. Todos aqueles grupos que están abertos teñen un contacto que é un correo electrónico no que poden inscribirse para apuntarse nestas limpezas. Eu animo a todo o mundo que se anote. Tamén hai algún grupo que se está facendo así de última hora que estamos incluindo porque sempre queremos que toda a xente que teña esa vontade de limpar poda unirse. Iso, que animamos a toda a xente que se una para limpar, que se poña as botas de auga e se una a limpar os ríos.
De acordo. Pois, Itziar Díaz de Adega Graciñas por falarnos deste proxecto Ríos. Moi amable. Saúdos.
Moitas grazas. Saúdos para vos tamén.